Esteri osa saama piibli õpetusest. Oleme Esteri raamatu kolmandas peatükis ja täna kuuleme, milline kurikaval plaan sepitseti kõikide juutide vastu. Saate lõpus aga räägib Piret Riim, kuidas jõudis kristlus Vietnaami aladele ning piibli trükkimisest Vietnaamis. Kõigepealt on aga sõnapastor Aare Kimmelil.
Persia kuningas oli saanud endale naiseks kütkestava Esteri. Ka tema kasuisa Mordokai oli saanud hea koha kuninga õukonnas. Õnnetuseks aga oli kuningas nimetanud Haamani kõrgesse ametisse, nagu omamoodi peaministriks, kes oli kõigist teistest vürstidest kõrgemal. Haamanaga oli üks Amalekkide järeltulijaid. See rahvas oli olnud Iisraeli rahvale vaenulik sellest saadik, kui nad olid vabanenud Egiptuse orjusest. Loen Esteri raamatu kolmandast peatükist teise salmi. Ja kõik kuninga sulased, kes olid kuninga väravas, pidid heitma põlvili ja kummardama Haamanit, sest nõnda oli kuningas tema suhtes käskinud. Aga Mordokai ei põlvitanud ega kummardanud. Juba teist korda seatakse Esteri raamatus kuningas Ahasveerose otsustusvõime seaduste andmisel küsimärgi alla. Esimesel korral ta, võib-olla veel joobnuna ja igal juhul ägedas meeleolus, läskis kirjutada seaduse, millega kuninganna vasti kaotas oma positsiooni. Tundub, et hiljem kuningas kahetses oma otsust, aga asja polnud enam võimalik muuta. Seekord oli kuningas andnud määruse, mis nõudis Haamani põlvili kummardamist. Nii oleks ka Mordokai pidanud Haamani ees põlvili kummardama, aga tema keeldus sellest. Miks siis Mordokai keeldus täitmast kuninga käsku? Ilmselt oli põhjuseks Moosese seaduse korraldus, et inimene peab kummardama üksnes Jumalat. Mordokai mõistis põlvitamist inimese ees selle käsu rikkumisena. Siin pole küll juttu ei Jumalast ega Moosese seadusest, aga seda saab järeldada sellest, et järgnevalt tuuakse sõnakuulmatuse põhjuseks tema rahvus. Ta on juut. Loen kolmandast peatükist salmid 3 ja 4. Siis ütlesid kuninga sulased, kes olid kuninga väravas Mordokaile, miks sa kuninga käsust üle astud? Ja kui nad seda temale iga päev olid öelnud, aga tema neid kuulda ei võtnud, siis teatasid nad sellest Haamanile, et näha, kas Mordokai põhjus on küllaldane, kuna ta neile oli öelnud enese juudi olevat. Senini polnud Mordokai kellelegi reetnud oma rahvust. Ta oli Esterilgi keelanud rääkida oma päritolust, nii et seda ei teadnud isegi tema abielumees. Nüüd aga andis Mordokai õukonna ametnikele teada oma rahvuse ja ühtlasi ka religiooni, mis keelas tal kummardada Haamanit nagu nõuti. Danieli raamatus on tegelikult samasugune olukord, kui kuningas Nebukadnetsar läskis valmistada kuju, mida kõik pidid kummardama. Danieli kolm sõpra keeldusid sellest, ehkki tagajärjeks oli tuleahju viskamine. Nii ka Mordokai, andes teada oma rahvuse, andis teada, et ta teenib elavat Jumalat, kes oli öelnud viiendas Moosese raamatus, kuuenda peatüki neljandas salmis. Kuule, Iisrael, Issand meie Jumal, Issand on ainus. Oli tekkinud olukord, kus Mordokai ei saanud enam varjata, kelles seda uskus. Jumalasse uskumisel aga on selles maailmas oma hind. Seda sai nüüd näha ka Mordokai. Loen salmid 5 ja 6. Kui Haaman nägi, et Mordokai ei põlvitanud ja teda ei kummardanud, siis täitus Haaman vihaga. Aga sellest oli tema silmis vähe, et pista kätt üksnes Mordokai külge, sest temale oli Mordokai rahvus teatavaks tehtud. ja nõnda püüdis Haaman hävitada kõiki juute, kes olid kogu Ahasveerose kuningriigis. See Haamani reaktsioon reedab peale tema suuruse hullustuse sedagi, millised pimeduse jõud olid tema selja taga tema valikuid mõjutamas. Me näeme siin, kui kohutavad asjad on isekus ja kõrkus ja mida nad võivad korda saata, kui nende kätte satub võim. Sellepärast juhibki Jumal oma lapsi teedele, mis tähendavad isekusele ja kõrkusele surma. Haaman oli inimesena väga väike. Ta ei suutnud taluda, et leidus keegi, kes polnud valmis tema auahnust paitama. Selle asemel, et taolise asja peale lihtsalt mühatada, võttis ta seda surm tõsiselt. Edaspidi saab Haamani väiklus ilmsiks muulgi moel. Näiteks nutab ta oma naise õlanajal, sellepärast, et ehkki ta on saanud oma elus peaaegu kõik, mis võimalik, leidub üks juut, kes ei nõustu teda kummardama. Kui inimene on sisemiselt väike, siis selle medali teine külg on suuruse hullustus. Ta püüab korvata oma väiksust, näidates oma võimu ja püüdes hävitada neid, kes seda ei tunnista. Saatan kasutas ära ühelt poolt Haamani väiksust ja teiselt poolt tema suuruse hullustust, et kihutada teda punuma plaani, mis hävitaks juudid maa pealt. Kui see õnnestuks, siis jääks teostumata ka tõotus, mille Jumal oli andnud Abrahamile, et tema seemnes saavad õnnistatud kõik maailma rahvad. Sel juhul poleks issand Jeesus maailma sündinud. Haaman ei ole kaugeltki ainus, keda saatan on püüdnud kasutada sama eesmärgi saavutamiseks. Jumala suurustaga näitab see, et läbi aasta tuhandete on juudid võinud ikka ja jälle seista nende inimeste haua ääres, kes on tahtnud võtta nende elu. Hitlergi on surnud. Jumala tõotusi ei või tühjaks teha mingid jõud. Loen kolmandast peatükist seitsmenda salmi. Esimeses kuus, see on Niisani kuus, kuningas Ahasveerose 12. aastal heideti Haamani ees päevast päeva puuri. See on liisku. Nõnda kuust kuusse 12. See on Adari kuuni. Siin jääb vanaaegse väljendusviisi sõnasõnaline tõlge meie jaoks segaseks. Jääb mulje, nagu oleks terve aasta otsa iga päev liisku heidetud. Tegelikult oli asi muidugi muus. Seepärast toon sama salmi ära ka soomekeelse tõlke järgi. Kuningas Xerxese 12. Valitsusaasta esimeses kuus, Niisani kuus, heideti Haamani käsul puuri ehk liisku aasta iga päeva ja kuu kohta, et selgitada, milline oli kõige soodsam päev Mordokai ja tema rahva hävitamiseks ühe korraga. Liisk langes 12. Kuu, Adari kuu 13. Päevale. Kui Haaman oli otsustanud korraldada juutide massihävitamise, hakkas ta ettevalmistusi tegema. Selleks heideti liisku aasta esimesel kuul, et leida õige päev. Selline liisuheitmise komme juhatuse otsimiseks oli tavaline kogu mõistses Lähis-Idas. Ka iisraellased heitsid teatud olukordades küsimuste lahendamiseks liisku. Näiteks siis, kui tõotatud maa jagati Joosua juhtimisel 12 suguharu vahel. Samuti jagati templi teenistuskorrad liisuheitmise teel. Haaman kahtlemata otsis liisuheitmise teel nende jumalate juhtimist, keda tema kumardas, aga ta ei aimanud, et taeva ja maa jumal juhtis sellegi liisuheitmise tulemust. Liisuheitmise tulemus Adari kuu 13. päev langeb meie kalendris tavaliselt märtsikuusse. Sõnast puur, mis tähendab liisku, mitmuses puurim, ongi saanud oma nime puurimi pühad. Neid pühitsetakse Iisraelis Esteri raamatu sündmuste mälestuseks tänapäevalgi. Niisani kuu ja Adari kuu on mõlemad babylooniakeelsed kuude nimetused, mis pagenduse ajal nende heebreakeelsed vasted vähehaaval välja tõrjusid. Loen salmid 8 ja 9. Ja Haaman ütles kuningas Ahasveerosele. Üks rahvas on hajutatuna ja eraldatuna rahvaste keskel sinu kuningriigi kõigis maades. Nende seadused on teistsugused kui kõigil muudel rahvastel ja nad ei tee kuninga seaduste järgi. Seepärast ei ole kuningal kasulik neid sallida. Kui kuningas heaks arvab, siis käskikuda kirjutada, et nad tuleb hukata. Mina vaen siis 10 000 talenti hõbedat ametnike kätte, et see viidaks kuninga varaaitadesse. Haaman oli küllalt salakaval, et osata esitada juute kuningale kahtlases valguses, võimaliku ohuna isegi tervele riigile. Suure riigi valitsemine polnud lihtne ja igasugused mässukolded ohustasid riigi ühtsust. Ja kui riigis tõesti oli teatud küllalt selgelt piiritletav osa inimesi, kes keeldusid täitmast kuninga käske, siis muidugi oli kuningale kasulik nõustuda Haamani ettepanekuga. Eriti kui see tähendas ka tunduvat lisasissetulekut kuninga kassasse. Ilmselt kavatses Haaman saada tõotatud summa tagasi tapetud juutidelt. Samamoodi toimiti ka Hitleri Saksamaal. Pagendatud ja tapetud juutide omand läks natsipartei ja partei ametnike valdusse. Juba 3. korda seatakse Esteri raamatus kuninga otsustusvõime küsimärgi alla, sest kuningas isegi ei küsi, millisest rahvast täpsemalt on jutt. Loen salmid 10 ja 11. Siis võttis kuningas oma pitseri sõrmuse sõrmest ja andis selle agaglasele Haamanile, hammedata pojale, juutide vaenlasele. Ja kuningas ütles Haamanile, hõbe olgu antud sulle, nõnda samuti rahvas, et sa temaga talitaksid, nagu su meelest hea on. Pitser sõrmus oli kuningliku võimutunnus. Kuninga pitser oli absoluutse võimu märgiks kogu tema suures riigis. Määrusi, mis saabusid selle pitseriga pitseeritud kirjades, tuli tingimusteta täita. Kuninga pitser sõrmus andis Haamanile vabad käed viia ellu massimõrv terves riigis. Seega käis see määrus ka kaugel Jerusalemmas elavate juutide kohta. Kuninga vastus kõlab meie kõrvus nõnda, et Haamanil polnudki tarvis lubatud summat maksta, aga vaevalt see siiski nõnda oli mõeldud. Haaman väljendas soovi anda kuningale suur summa raha ja nüüd sai ta loa see soov täide viia. Vastutasuks sai Haaman peaaegu piiramatu võimu. Loen salmid 12 ja 13. Ja esimese kuu 13. päeval kutsuti kuninga kirjutajad ning lasti kirjutada kõik, mida Haaman käskis, kuninga asehaldureile ja maavalitsejaile, kes olid iga maa üle, ja iga rahva vürstidele, igale maale tema kirja viisis ja igale rahvale tema keeles. Seda kirjutati kuningas Ahasveerose nimel ja see kinnitati kuninga pitseri sõrmusega. Siis läkitati jooksijatega kirjad kõigisse kuninga maadesse, et tuleb hävitada, tappa ja hukata kõik juudid, noored ja vanad, lapsed ja naised ühel päeval. 12. kuu, see on Adari kuu 13. päeval ja et nende varandus tuleb riisuda. Haaman ei raisanud aega. juba aasta esimesel kuul, küllab kohe pärast seda, kui ta sai kuningalt volitused, kirjutas ta kõigile riigi rahvastele kuninga nimel seaduse, mille täitmine pidi tähendama kogu juuda rahva hävitamist maa pealt. Riik oli väga suur. See ulatus praegusest Pakistanist Aafrikasse praeguse Sudaani aladele välja. On hinnatud, et Persias räägiti sel ajal 127 eri keelt. Järelikult kulus aega ka käsu tõlkimiseks kõigisse keeltesse, samuti selle kohale toimetamiseks kõigile riigi maavalitsejatele. Maavalitsejad omakorda vajasid aega, et teha kindlaks kõik juudid oma piirkonnas. Loomulikult kulus aega ka planeerimiseks, kuidas teostada see massimõrv ühe ainsa päevaga. Kõige õudsem oli Haamani plaani juures see, et ettenähtud päeval oli juutide tapmine ja röövimine täiesti seaduslik. Ja vähem kole polnud see, et Persia seaduste järgi ei olnud kord antud kuningliku käsku enam võimalik tühistada. Neisani kuu 13. päev, mil Haaman kutsus kokku sekretärid ja muud võimul olevad isikud, oli omamoodi tähtis ka juutide seisukohalt. Nimelt pidid iisraellased järgmisel päeval Moosese seaduse järgi pühitsema paasapüha. Seda püha peeti selle mälestuseks, et Issand oli päästnud Iisraeli rahva Egiptuses hävingust, mis tabas egiptlaste esmasündinuid. Raamatu lugejal pidi kohe tekkima küsimus, kas oli Iisraeli jumal niisama vägev ka Persias, kui vastas oli selline verejanuline amalek nagu Haaman. Loen salmid 14 ja 15. Kirja ärakiri oli antud seadusena igale maale, avaldamiseks kõigile rahvastele, et nad oleksid selleks päevaks valmis. Jooksijad läksid kuninga käsul rutates välja, kui seadus Suusani palees oli antud. Kuningas ja Haaman istusid jooma, aga Suusani linn oli ärevuses. Ehkki siin ei täpsustata, miks oli linn ärevuses, on see ütlematagi selge. Nähti, kuidas jooksjad läksid teele kõikjale üle tohutu riigi, kaasas keisri pitseriga varustatud käsukirjad. Tavaline rahvas aga ei suutnud mõista, mis põhjusel oli juutide hävitamise seadus välja antud. Uurijad on üritanud leida vastuseid küsimusele, miks inimesed maailma eri nurkades on üha uuesti tõusnud juutide vastu, et nad endi hulgast hävitada. Juutide ajalugu on ju tagakiusude ajalugu. Järgmine kokkuvõte sellest ajaloost on üsna tabav. Inkvisitsioon kuulutas, te ei või elada meie hulgas juutidena, nii et pöörduge. Pogromid ütlesid, te ei või elada meie hulgas, nii et minge mujale. Hitler ütles, te ei või elada. Üks vastus juutide tagakiusamise küsimusele on psühholoogiline. Näiteks Hitler pani inimesed uskuma, et Saksamaa probleemid olid juutide põhjustatud. Kui see vale oli alla neelatud, siis oli juba suhteliselt lihtne sellele veskile vett lisada. Sageli on põhirahva kahtlusi ja eelarvamusi äratanud ka juutide teistsugused kombed ja riietumine. Ja kui kõigele lisaks on juudist naaber osanud elus olla ka edukam, see tähendab saada rikkamaks, ega ole kõhelnud seda ka välja näidata, siis ongi kadeduse ja viha materjal kasutusvalmis. Seega on üheks tagakiusude seletuseks psühholoogilised põhjused, kuid need ei ole piisavad seletama kõike. Antisemitismi taustal võib näha ka üleloomulikku reaalsust. Juba paradiisist alates on saatan sõdinud Jumala sõna ja eesmärkide vastu ja kuna paljud Jumala tõotused on otseselt seotud juudi rahvaga, siis on ka saatana viha suunatud selle rahva vastu. Kui juudid oleks õnnestunud maailmast hävitada enne kui Jeesus sündis maailma neitsist, siis oleks Jumala sõna jäänud täide minemata. Sama juhtuks ka siis, kui juudid kaoksid maa pealt enne Jeesuse teist tulemist. Ka siis jääks Jumala sõna täide minemata. Näiteks on Sakaria raamatu 12. peatüki 10. salmis ennustus, mille täidemine seisab alles ees. Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Samuti jääksid täide minemata Jeesuse sõnad, mis ta ütles Iisraeli rahvale. Sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Matteuse evangeelium 23.39. Piiblist pole raske näha, et see eeldab, et juudid on veel olemas siis, kui praegune maailma ajastu lõpeb Issanda Jeesuse tagasitulekuga. Küllap on selles üks põhjus, miks saatan on püüdnud kihutada inimesi seda Jumala valitud rahvast hävitama. Jumala sõna läheks tühja, kui see plaan õnnestuks. Jumala kaitselmus on siiski Abrahami aegadest peale kandnud hoolt, et vähemalt jääk sellest rahvast on alati alles jäänud. Väikeses mõõtkavas teostus see kõik Issanda Jeesuse sünniaegu. Eesavi järeltulija Herodes Suur andis käsu tappa Betlemmas kõik kuni kaheaastased poislapsed. Kui teiste hulgas oleks saanud tapetud ka Jeesus, oleks jällegi Jumala plaan luhta läinud. Aga tema varjas oma poega ega lasknud tal surra enne kui selleks oli õige aeg. Ja siis avas tema surm ning sellele järgnenud ülestõusmine meilegi tee taevariiki. Aga kuidas päästis Jumal Persia juudid? Kord juba välja antud kuninga seadust ei saanud ju igatahes enam muuta. Sellest jutustavad raamatu järgmised peatükid, mida vaatleme edaspidi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgnevalt aga kuuleme, kuidas jõudis kristlus Vietnaami aladele ning piibli trükkimisest seal maal.
Võimalik, et kristlus jõudis Vietnaami aladele juba apostel Tooma kaudu esimesel sajandil. Ajaloo allikate järgi võis siin kristlasi leiduda hiljemalt teisel sajandil. Ametlik versioon kristluse saabumisest on seotud Fransiskaani preestrite kutsumisega siia kuulutustööle 16. sajandil. Tänapäevane Rooma katolik kirik hõlmab ligi 6 miljonit Vietnami elanikku ning protestantlikesse kogukondadesse kuulub umbes 1% elanikkonnast. 853 000 inimest, enamasti vähemusrahvuste esindajad. Esimene terviklik vietnaamikeelne piibel nägi trükivalgus siiski alles 1926. aastal. Protestantlikes kirikutes on see laialt kasutusel siiamaani, oodates kaasaegse tõlke ilmumist 2011. aastal. Katoliiklased kasutavad 1990. välja antud pühakirja, millele pandi alus 1966. aastal asutatud Vietnami piibliseltsi korraldatud kuuajalisel tõlke praktikumil, katoliku ja protestantlike kirikujuhtidele. 1974 toimunud praktikumi viisid läbi ühinenud piibliseltside tõlkekonsultandid. Kursuse lõpul asutati konfessioonide ülene tõlkekomitee. Järgmisel aastal, kui kommunistid hõivasid kogu Vietnaami, suleti kohalik piibliselts ning enamik protestantidest tõlkijaid põgenes riigist. Keelule vaatamata jätkasid katoliiklastest tõlkijad põranda all oma tööd, kuni Uue Testamendi ilmumiseni 1993. aastal ja tervik piiblini 1999. Need teosed oleksid jäänud ilmumata, kui rahvuslikud piibliseltsid üle maailma poleks vietnaamlaste tööd toetanud. Tänu ülemaailmsele piiblitööle saadi ka siin osta pühakirju tasku kohase hinnaga. Aastal 1990, kui piirangud olid lõdvenenud, said Hanoi evangelikaalid võimaluse tuua Lõuna-Koreast sisse 5000 vietnaamikeelset piiblit. Riik vaatas importimisele viltu, kuna taheti edendada kohalikku tootmist. Järgmisel aastal saadi luba trükkida sama palju piibleid Ho Chi Minhi linnas. Piiblitöö taas elustamist Vietnaamis tähistati pidulikult. Suure kannatlikkuse, sihikindluse ja oskuslike läbirääkimiste tulemusena on protestantlike piibled trükitud 15 aasta jooksul üle 400 000. Rahvusliku piibliseltsi senimaani taas loodud pole. Töö käib ühinenud piibliseltside Vietnaami partnerlusprogrammi alusel, mis hõlvab nii katoliiklasi kui protestante. Vietnaamis on 80% elanike mittereligioossed, 10% on budiste ning kristlasi 8%. Keerulistest aastatest hoolimata teeb Jumala sõna oma tööd ka sellel maal. Keegi hiljuti usule tulnud 75-aastane vietnaamlanna, eluaegne kommunist, märkis. Kõik, mida ma elus olen teinud, on olnud mõttetu. Kui ma oleksin varem saanud Jumala sõna lugeda, oleksin tundnud teda varem, oleksid asjad võinud minna teisiti. Kunagi pole aga liiga hilja Jumala sõna kuulda võtta ning ka edasi anda. Naine kuulis Jeesuse kohta tuttavat piibliringi liikmelt ning võtab nüüd ise ringist osa. Ta luges piibli läbi ühe aasta jooksul 3 korda, mis oli tema jaoks võimas kogemus, pannes elule vaatama hoopis teisest perspektiivist.
Aitäh ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.